τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, βουλευτή Ηρακλείου του Μέρα 25, οικονομολόγος ο ίδιος, ξέρει πολύ καλά βεβαίως τι, και ανέλησε προφανώς τι υπόθηκε στην Βουλή και από τον Πρωθυπουργό αλλά και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, και με ενδιαφέρον θα ήθελα πράγματι να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Λογιάδη τι μπορούμε να προσδοκούμε με έναν προϋπολογισμό σαν αυτό που ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Λογιάδη, γεια σας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Μπαδάκη, καλημέρα στο Ράδιο Πολίτικα, στους συνεργάτες σας, συγγνώμη στους
συνεργάτες μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αγωνιστικότητα πρέπει να προσδοκούμε. Να προσδοκούμε ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε κόντρα σε αυτά που συμβαίνουν στο πτώτο μας και συνέχεια. Δηλαδή, αυτό όχι προσδοκούμε, αυτό το οποίο θα γίνει με το και γίνεται συνέχεια σε όλους αυτούς τους προπολογισμούς τα τελευταία χρόνια, είναι η αναδιανομή του πλούτου από τους φτωχότερους στους πλουσιότερους. Και αυτό θα το εξηγήσω απλά ως οικονομολόγος. Δεν το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μποδάκη, μια ακρίβεια. Ο πληθωρισμός. Αυτό χτυπάει τα χαμηλότερα στρώματα. Το ρεύμα. Τα υψηλά ενίκεια. Τα σούπερ μάρκετ τα ακριβά. Ποιους χτυπάνε? Όχι τους πλούσιους, χτυπάνε ουσιαστικά τους φτωχότερους. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναδιανομή ισοδύναματος. Περαιτέρω. Έχουμε αναδιανομή εισοδήματος με τους άμεσους και έμεσους κυρίους φόρους. Οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατά άλλος, είναι οι πιο τοξικοί και οι πιο ταξικοί. Γιατί μεταφέρουν πλούτο από τους φτωχότερους πάλι στους πλουσιότερους. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το πολυπόθητο, αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούμε, όλα αυτά, πάνε σε πολύ λίγους και πολύ μεγάλους επενδυτές, οι οποίοι θα καρφωθούν τα χρήματα αυτά, διότι το 97% των επιχειρήσεων, κύριε Παναγιώτη, μιλάω και ως επιχειρηματίας, το 97% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές και μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι απόλυτες πλειοψηφία αυτών όλων δεν έχει πρόσβαση καν στον τραπεζικό τομέα. Και επίσης τα υψηλά επιτόκια τα οποία ακόμη αυξάνονται. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις επενδύσεις, πώς θα επιζήσουν? Τα κόκκινα δάνεια. Συγγνώμη. Ναι. Με τα οποία οι τράπεζες έχουν υπαρπάξει τα ακίνητα, τις κατοικίες και τα ακίνητα των πολιτών, τα έχουν χωρίσει στα φάρτ και τα φάρτ τα ξεπουλάνε σε μια τιμή του 5 με 10% της αξίας τους, χωρίς να μπορεί καν ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης να κάνει μια ρύθμιση. Το πάντα βρίσκει κλειστές πόρτες. Πρόσφατα αναδείξαμε και το παράδειγμα των δανείων με τη ρήτρα του ελβετικού φράγκου.
Τα δάνεια με τη ρήτρα του ελβετικού φράγκου. Σωστά.
Είναι το κατάπτυστο αυτό πρόβλημα, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμη. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Στεκούρας, δεν κατάλαβε με τις τράπεζες για ως show. Για να δείξει ότι κάτι κάνει, αλλά ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε. Κύριε Παδάκη, περαιτέρω όταν διελύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν διελύσει τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία, όταν πρόσφατα πάλι αντίθεταμε ένα άλλο θέμα, δεν δημιουργήσει σχολές για τους πιο ευάλωτους πολίτες, για τα παιδιά ειδικών αναγκών, όταν τελειώσουν το ειδικό σχολείο, πού θα πάνε να κάνουν? Ποιο θέμα παιδείας λοιπόν, ποιο θέμα δημόσιας παιδείας, πώς στηρίζει την κοινωνία? Όταν βλέπεις ότι το ειδικό φόρος κατανάλωσης στους εφοπλιστές ουσιαστικά είναι μηδενικός, όπως τώρα τα αγαθά για τους εφοπλιστές είναι αφορολόγητα, και ο αγρότης πληρώνει τα πάντα ουσιαστικά και διελύεται. Και βγήκε το 22 μέσα ο κύριος Κυριακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, και εκεί μας είπε ότι μόνο οι πλούσιοι, οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητα, γι' αυτό δεν μειώνουμε τους φόρους στα καύσιμα. Τόσο κοινικός, τόσο με τόσο ουσιαστικά πάθος κατά των μικρών και μεσαίων. Και να πω και κάτι, η κυβέρνηση, το μόνο βέτο που έλεσε φέτος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για το πρόβλημα μεταφοράς των ρώσικων καυσίμων, πετρελαίων και υγραερίου με τα ελληνικά, από τους Έλληνες εφοπλιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να απαγορεύσει αυτές τις μεταφορές, και η Ελλάδα έλεσε βέτο για να στηρίξει ακριβώς τους Έλληνες εφοπλιστές. Το μοναδικό βέτο. Και δεν ξέρω το πρώτο άλλο. Έχουμε διαλύσει τον αγροτικό τομέα. Δεν έχουμε αγροτική τράπεζα, αυτό το οποίο προτείνει το Μέρα 25 συνέχεια. Πρέπει να επανειδηθεί μια αγροτική τράπεζα. Είναι ένας προϋπολογισμός, κύριε Παδάκη, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γίνεται τώρα προεκλογικά. Το 23 θα έχουμε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα λοιπόν ουσιαστικά προσπαθεί να αναδείξει μια ψεύτικη εικόνα, να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα. Και να σας πω και κάτι, ακόμη και το ΑΕΠ φέτος είναι πολύ χαμηλότερο από ότι αυτό προέβλεπε η κυβέρνηση για το 22, μιλάω. Για το 23 θα χειροτερεύσει η κατάσταση, διότι η κατανάλωση θα μειωθεί. Τα μέτρα στήριξης που υπήρξαν στο παρελθόν θα σταματήσουν. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι αντικλευτικά. Δηλαδή είναι τρομερό να βλέπεις αντικλευτικά σε παιδικές τροφές απάνω και σε κονσέρβες σαρδελών. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε συνέχεια. Πώς μπορεί ο κόσμος να ζήσει με αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι θέματα τα οποία πραγματικά αφορούν όλους μας και αυτό με ρωτήσατε τι να προσδοκούμε. Αγωνιστικότητα, ανάδειξη προβλημάτων και αγωνιστικότητα. Γιατί θα ήθελα να υπενθυμίσω, είναι πραγματικά συμβολικό, ξέρετε, διαβάζοντας μαθαίνει κανείς πολλά και εγώ το ίδιο, ότι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου το 2007 με 2009, ο κύριος Βασίλειος Νικόπουλος, έχει γράψει ένα βιβλίο, αγαπημένο μου σύνταγμα, η αλήθεια για τη σημερινή αντισυνταγματική κατάσταση Ελλάδος. Ο οποίος κύριος Νικόπουλος, που ήταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου μεταξύ 2007 και 2009, έγκριτος νομικός, κορυφαίος νομικός, τι έχει γράψει? Ότι η κυβέρνηση, ή κάθε κυβέρνηση, λειτουργεί ως εντολοδόχος της Τρόικα. Ενώ η ιστορία δεν θα συγχωρέσει ποτέ το κατάπτυστο μέσου του οικονομικού συμβολή. Και λέει, για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, το Σύνταγμα έγινε κουρελόχαρτο, η Ελλάδα έχει παραιτηθεί από την εθνική κυριαρχία, αυτοκαταλύεται ως ανεξάρτητο κράτος χωρίς πόλεμο και ειρήνης. Πρόκειται για πρωτοφανές ιστορικό γεγονός. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην δανείζεται, καμία όμως χώρα στον κόσμο δεν έχει παραδώσει ανεφόρον μάλιστα η κυριαρχία της στους δανειστές όπως σε καλή Ελλάδα. Και αυτά είναι τα λόγια του κυρίου Κόκκινου. Υπογραμμίζει. Ακούστε τώρα το συμβολιστικό. Οι δανειακές συμβάσεις έπρεπε να είχαν γίνει από αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 βουλευτές. Οι συμβάσεις αυτές είναι νομικώς ανυπόστατες και ως τέτοιες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία ζούμε είναι εντελώς έκνομα, αντισυνταγματικά και παράνομα. Άρα λοιπόν, ακόμα λοιπόν και ο προϋπολογισμός του 23. Το ίδιο πράγμα είναι. Προχθές στην ομιλία μου, επειδή ήμουν ειδικός αγορητής από το μέρα 23, για τον προϋπολογισμό, κλείνοντας, τι είπα, έχουμε μια τρόικα που δεν ελέγχομαι. Έχουμε ένα φορολογικό μηχανισμό που δεν ελέγχομαι. Έχουμε ένα λογισμικό που δεν ελέγχομαι. Δεν ξέρω πού είναι το λογισμικό μας. Έχουμε μια δημόσια περιουσία που δεν ελέγχομαι. Ένα πρωθυπουργό που δεν ελέγχομαι. Βλέπετε στη σκάνδαλα και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση σε ειδική οικονομική και πολιτική κατάσταση διεφθαρμένη. Και με αυτόν τον τρόπο που συζητά μέλλον δεν έχουμε με την πορεία αυτή. Γι' αυτό εμείς ο ΜΕΡΑ25 λέμε αλλαγή σε όλα αυτά. Και έχουμε ασφαλώς καρδιές προτάσεις μας ξεκάθαρες. Και πάντα αυτό που λέμε πάντα είναι προεκλογικά, επειδή πάντα και αυτά έρχονται εκλογές, ότι μέχρι την ημέρα που θα προκηρύξει ο Υπουργός
της
εκλογής, θα πρέπει, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με οποιοδήποτε, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε συγκλήσεις για να πορευτούμε όλοι μαζί και να αγωνιστούμε όλοι μαζί.
Αφήνετε λοιπόν, κύριε Λογιάδη, ανοιχτή την πόρτα των συνεργασιών.
Βεβαίως. Εμείς είχαμε το βαρβάκι την πουλή μέσα.
Σε όλους, ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε.
Κοιτάξτε, με οποιοδήποτε, όταν κάνεις ένα καλοπροαίρετο διάλογο και είσαι, ασφαλώς και στηρίζουμε την αντιδρουγαρκία των δύο στα Ικούρα να μειώσουμε το ΦΠΑ. Αλλά πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει στο Eurogroup και κάνει κολοτούμπες. Έχει γράψει και ο Σταϊκούρας έχει γράψει άρθρο τον Απρίλιο φέτος του 2022 στην Καθημερινή που λέει θα πάω να θέσω βέτο και θα πάω να πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ και όλα αυτά. Δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν, πού φτάνει λοιπόν, τι κάνει. Δεν είναι θέμα μιας δημοκρατίας, είναι θέμα κοινωνικό, κύριε Παραγγελ. Ακούσαμε προηγουμένως τα λόγια από το βιβλίο του κυρίου Νικόπουλου. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να πούμε όχι σε αυτά. Φοβάμαι δυστυχώς ότι αυτοί που υπογράψαν μνημόνια. Πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ, μετά Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΟ δεξιά. Αυτοί δεν θα μπορέσουν να σηκώσουν ανάστημα και δεν θα μπορέσουν να πούνε όχι σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να πολεμηθούμε και πάλι να σκεφτώ την ερώτησή σας. Τι προσδοκούμε? Αγώνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μέσα από τις 30 χώρες του ΟΣΑ όσο αφορά τους μισθούς, τις πολλές ώρες εργασίας, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μιλάω εγώ ως επιχειρηματίας. Δηλαδή, ξέρετε, ένα σωστό επιχειρηματίας, όποιος επιχειρηματίας θέλει να υπάρχει ένα σωστό κράτος και να κάνει την λειτουργία, να κάνει την λειτουργία και οι υπηρεσίες και οι θεσμοί, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι επιθεωρήσεις εργασίας. Εάν εσείς πληρώνετε τους εργαζόμενους σωστά και εγώ πληρώνω παράνομα, ουσιαστικά καταστρέφω την κοινωνία, καταστρέφω του εργαζόμενου, καταστρέφω και εσά, κύριε Παδάκη, και την υπουργό Παύρη Οικονομία.
Βεβαίω.
Εσεί θέλετε, ο σωστό, θέλετε να υπάρχουν σωστοί θεσμοί και να λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί. Αυτά λοιπόν πρέπει να προσδοκούμε. Κόκκινα δάνεια. Κόντρα στα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αποδόμηση τη ελληνική κοινωνία. Τα πρώτα μνημόνια. Το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο ήταν στόχο και δημόσια περιουσία, την οποία παρπάτσουν και η δημόσια περιουσία στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει, είναι στα χέρια μας, δεν ενέχεται το κυβερνητικό κράτος. Το τρίτο και τέταρτο μνημόνιο βλέπουμε σήμερα, ήταν στα στόχο, το ιερό και το όσιο του Έλληνα, τις αιστείες τους, τα σπίτια τους. Μας έχουν υπαρπάξει τα σπίτια μας και τώρα η ΑΔΕ ψηφίστηκε νόμος φέτος, πρόσφατα, το θυμάστε πολύ καλά. Μπορεί να μπει στο σπίτι του καθενός ή να πάει να ραβδίσει και το λιό του καθενός για να πάρει ό,τι χρωστάει ο πολίτης στο δημόσιο. Τι να πω τώρα για τον τουρισμό που είναι η βαριά μας
βιομηχανία. Όχι, όχι, μην το ανοίγει το θέμα, θα τα πούμε αυτά μια άλλη φορά.
Τι να πρωτοκούμε, κύριε Παράκη,
είστε καταιγιστικός, τι να πω τώρα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε όμως, να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, γιατί ως τότε θα τα ξαναπούμε, εκτός και αν βρεθούμε εδώ στο Ηράκλειο, δεν ξέρω το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά.
Στη διάθεση ονών έχουν υπάρξει το τεχνικό μου δημόσιο. Οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα, θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε όλους σας.
Να είστε καλά, κύριε Λογιάδη.